Asteazkeneroko tartea irekiko dugu argiari eskaintzen dizkiogu astero-astero minututxo batzu, ba bueno, bertan astekarian aurkituko ditugun edukien aurrerapena egiteko, eta gaur ere horrelaxe egingo dugu telefonoaren bestaldean dagoelako Estitxu Izagirre. Arratsaldeon Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon denoi, osondo.
Bueno, bajarriko gara gaurko kontuei begira, beti bezala azaleko gaiari helduko diogu aurrerapen honekin nasteko, eta azalera dakar zuen gaia klima aldaketarekin loturiko gaia da inzuzen ere, Ane Irazabalek idatzitako erreportaje bat, ba, Keniako nomadek biziduten egoeraz klima aldaketak orain sortu dien egoeraren inguruan inzuzen ere, konta iguzu ez ditxu?
Bai, hori da. Zuko esan esan ez duen bezala Ane Irazabalek idatzi du, gainera uste dut asmatu duela oso hizkuntza normal-normalean eta eguneroko bizitzako detalle txikiak ematen, ba, ze gai potolak korapilatzen dien, ez? Nola korapilatzen den klima aldaketa, baitare nekazaritza versus hirigintza, nola korapilatzen den, bueno, emakumeen funtzioa gizonena lanbanaketa horrena, nola korapilatzen den ere, ba, zarrek, ba, tradizioan eta sineskerietan duten zedea, eta gazteagoek, ba, duten espiritu kritikoa, eta gaiak politizatzeko joera, eta, bueno, ba, zientziarekiko, zera, oinarri gehiago, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, zer gai desberdin korapilatzen diren bertan, eta gero, argazkiak atura ditu Angel Ballesterosek eta Zoragarriak dira, eta hor dut, ba, gombiatuko ditugu entzuleak, ba, aztekaia eskutan hartzera. Mm-hmm. Eta zuko esan desan dezun bezala, ba, Keniako, Gabrako, komunitatean izan du da, eta hor kontatzen du, ba, nola azken urteetan ez duen euririk egiten, eta hor dut, ba, bueno, reportajea zen da, lako, ba, zaharrek egiten duten erretu batekin, ez? Ba, untzari atera, bueno, odol ustu, tantoripak atera, eta hor, ba, irakurtzen omen dute etorkizunen egingo duen eguraldia, ez? Eta gazteagoek ja kritikoago hitz egiten dute, horietako bat, zuzuten dute, ba, horietako bandera ita da, eta etzuen asmatu diaz, eta hor zen ez, egun ez du asmatuko, eta hemen azpian dagoena da, ba, aldaketa klimatikoa. Eta ze garbi esaten duen amona batek, ez? Ba, hori, ukitularrea eta egun esaldia, natura suntzitzen baduzu, ark suntzituko zaitu, eta, bueno, aspaldi dagoela azarre natura gurekin. Eta pixkanaka kontatzen duena da, ba, nora lehenago herri nomada bat ziren, eta beraz leku aldatzen ziren, eta azken aldean ja, ba, hori egiteari utzi dioten, ez? Mm-hmm. Eta nola ere, ba, beren animaliak geroz eta esne ahulagoa ematen duten, eta dena dagoen lotuta lehortearekin, ez da. Eta pixkanaka, ba, nola, ba, hori, ba, desertifikatzen ari den beregien herria, eta orduan, ba, plantatzen dietela ja, bizirauteko ere, ba, aukera zailak, batetik dago, hiriburura jotzea, eta ba, hartzai bizimodua uste alde batera, edo bestetik herrian gelditzekotan, ba, iaia tejoka dute ja, ba, hori, urbanizazioa egin eta errepideak egin, eta, bueno, ba, asfaltifikatzeko, ba, giza eredu hori, ez? Eta bueno, ba, hor, ba, nekazaritzaren aldeko, bueno,
Kontzeptu oso interesgarri erabiltzen du Ane Irazabalek ere, errefuxiatu klimatikoak bezala izendatzen ditu ere egoera hau bizi dutenak. Esan bezala, oso modu ulergarrian ere idatzita dago, korapilatzen diren gauza guzti horiek ere mai gainera ekartzen dira erreportaje hontan, beraz gonbidapena egingo diegu entzulei eskuartean hartu dezaten eta lasa irakurri dezaten. Azalean horixe dakarzue, baina bestelako gai batzuk ere aurkituko ditugu aste hontan eta bigarren batera pasako gara. Kasu hontan Nicole Ndongolarekin, ez dakit ondoa oskatzen dut, baina berarekin hitz egin duelako Mikel García Idiakezek, egiten duen lanaren inguruan eta baita errefuxiatuek bizi duten egoeraren inguruan. Behin baino gehiagotan hitz egindako gaia da, baina elkarrizketa hontan ere, ba, emakumeengan jartzen da fokoa eta emakume errefuxiatuek bidaia hoietan sufritu behar izaten dituzten egoera zain zuzen ere.
Bai, hori da, eta bueno, aitortu behar izut oso begi fina daukazula, Maialen, eta zuko gure redakzioan azken momentu darte debatea izan zela azalan hori eman, zuko ba, Keniako nomada hori, edo bezala niko nungala, edo, bueno, emakume honi, eta bueno, azkenean ba, egin genuen autu bat, baina, bueno, ba, berriore entzulea gombiatuko ditugu, ba, biak irakurri, eta, bueno, ba, bane bere gute baita ez etorea zilea gombiatuko dukera, beraik, zergatik ez. Eta, ba, izuk esan duzun bezala, gai hau ere oso pilpilekoa, eta baita ere, ba, uste du pixka eta reportaje honekin, ba, torrela pixka eta osatzera Mikel Garziak, ba, ba, paperen liburuarekin hasitako bidea, ze, bueno, uste dut, ba, beti bezala asko ikusgarritasun handiagoa lortzen dutela migrante gizonezkoek, eta emakumeen migrazio prozesuak baditula berezko ezaugarri batzuk emakume izateagatik bakarrik, asko zere bortzagoa, asko zere bide zailagoa, eta zapalketa handiagoa jasaten dute, eta violentzia handiagoa jasaten dute migrazio prozesu hortan, eta berriz, ba, oi hartzun asko txikiagoa izaten dute, edo txezkiguen ikusgarriak eta beraien bizipenak ere, ez? Orduan, ba, oso gustora hartzen den elkarrizketa da, eta, bueno, ba, transmititzen du baita ere indarra, ez? Bera, Afrikakoa izaki, ba, ba, bueno, zehar Euskaldi kantatutako itzaldi batean egon dutzen, hortik egin zuten elkarrezketa, eta bera gaur egun, bueno, Madriden bizitzen dutela urte batzutatik, eta egiten du Karibu elkarteko, elkarte batean lana, ba, justo iritsi berri diren emakume Afrikarrekin, ba, lana egiteko. Ez da berak esaten du, ba, ze bat estereotipo ditugun horiei buruz, ez askotan hartzen direla, ba, ba, gutxi trazatutako emakumeak balira betzela, edo oso sumisoak eta biktimizatuak eta horrela, eta berriz esaten du, ba, Afrikati datotzen emakumeak datotzela oso ikasteko gogo handiarekin, baina hemen ate guztiak izten zaizkila, eta gainera hor atzera egin dela. Paperik ez edukitzean, ba, gaur egunean aukera gutxiago dituztela, gendela urte batzuk baino, horrenik eta gutxiago, zan ditazko genuke, eta baita ere, balirela oso emakume indartsuak, ze ikusita bidean pasatu duten guztia, ba, beti bilatzen dutela, ba, lebide handiko pertsonak dira, eta beti bilatzen dutela aurrera egiteko ze hori, eta hori azpimarratzen dula beraien izaeratik, ez ba. Eta, bai, ba, pixka bat ematen digu, bueno, izpiru lan edo egiten digu, bai. Ez ba.
Mm-hmm. Benetan interesgarria da, aipatzen zenuen bezala hasieran esan duzu, ba, bueno, askotan eskutuan geratzen direlako ere emakumeak bizi behar izaten dituzten egoera hauek, emakumeen errealitate hori, emakume migratzaileen errealitate hori ere, eta benetan interesgarria da erreportajean irakurtzea ere, ba, ba zeintzuk diren pasa behar dituzten muga anitzoiek, ba, bueno, gizonek baino gehiago ere izaten dituztelako. Horixe gaurko bigarren aurrerapeneko bigarren kontua eta azkenekora pasatuko gara Estitxu, kasu hontan ustelkeriaren ustelkeriari ere leku bat ireki diozuelako Astekarian, Zigorro Leagak egin du erreportajea Adi elkarteak, ba, jardunaldiak egin zituelako urria maileran oker espaldimanago eta bertan landutako hainbat gai ba bildu ditu aste hontako Astekarian, konta iguzu.
Bai, hori da. Adi elkarteak Gasteizkoak antolatu zuen halako hitzaldi sorta bat eta bertan hitzartu zuten Manuel Villoria eta Manuel Malotok eta bueno, pixkat egin zuten aurkeztena laburtzen du Zigorro Leagak eta gainera bueno, bai egiten du bere hausnarketa kritikoa ere edo bueno, bai hitzaldian ikusten dituen puntu aulak edo jartzen ditu mailaren gainean eta gomendatuko nuke ikustea, ba, datu asko ematen dialako erreportaje honetan, eh? Batetik dago ze pertzertzio daukatzen Espainiako herritarrek ustelkeriari buruz eta epaitegietara zenbat kasu eraman dien urte eta dela pixkak gurutzatu dira bi datu horiek, ez? Orduan, bueno, 2015ean esaterako 700 pertsona baino gehiago zeuden ustelkeriagatik inputatuta Espainiako epaitegietan eta 2019ean berriz 52 asko gutxiago, ezta? Eta aldiz ba pertzepzioa kontrakoa da, ezta? 2006an alderdi politikoengan konfiantza zuten Espainiaren portzentajea 21%koa zer, beraz ederak konfiatzen zuen, da 2018an 18%ak bakarrik konfiatzen zuen, ez? Gauza berdina parlamentuari buruz, ez? 2006an biztanleen 41% akzioen konfiantza parlamentuan, eta 2018an berrez 14%, ez? Beraz, ba, asko jetxi dela, ba, bai politikarien gan, eta bai ba, instituzioetan dagoen konfiantza herritarren aldetik, eta dagoen perzeptzioa ustelkeriarekiko ere, ez? Eta, bueno, batetik hori da egin zuen, Manuel Vitoriak egin zuen, zera, aurkeztena, batetik gero, ba, Manuel Maroto Kalatayudek gehiago aztertuzun, ba, Espainiako alderdi politikoen finantzazioa nundik datorren, ez? Mm-hmm. Eta sorrera pixkate azaldu zuen, eta pixkate aipatu zuen, ba, egon dut dela hiru finantzia bide, bata atzerretik jasotako dirua, hori ilegala izan da lehen eta orain ere, bestetik subentzio publikoak, eta nahi datu honek asko hartu nahu, ez? Ba, mm-hmm. Gaur egun ere, adibidez, ba, alderri politikoa deklaratzen duten diru sarreren 185 eta 190 jatorri publikoa daukala. Mm-hmm. Eta bestetik, ba, bankuek emandako maileguak, ez? Eta, bueno, ba, bera, diru publikoarena oso kontuan hartu dugu, oso tarregarriare bihurtzen delako, bat ez ere, ba, bueno, ba, euskal gintan delako sektoretan, askotan lupa jartzen dutelako diru publikoa antzenek eta arduradun politikoek, eta igual gogoratu beharko zaio, erein alderdien da, dauden finantzatuta, benetan guk ez dukagun, ez laro baita marreko, ba, diru sarrera publiko horik. Mm-hmm. Osa, que, bai, oso datu,
erabilgarria eta esanguratsua ere esaten zenuen bezala. Amaier aldean gainera ez ditu herritarrengan jartzen dute esperantza ba, bueno, egoera hau ere aldatu alizateko?
Bai, hori da, esaten dira, ba, bueno, 2015ean erregenerazio demokratikorako proiektuaren barruan, ba, ze arau edo zelere jarri ziren martxan, ba, pixka bat alderrien finantzak eta ba, kontrolatzeko, eta bueno, ba, oso agerian gelditzen dira, ba, jarri zirenak gehiago izan zirela, ba, herritarrena aurrean emateko itxura bat zerbait egiten ari zirela, baina ez zirela bat ere eraginkorrak, de, mm-hmm. jarretako neurriak zirelako oso aplikatzeko imposibleak edo errealitatetik oso urrentzu denak. Ez? Eta horregatik, ba, hor jartzen da arreta, ez? Mm-hmm. Ba, herritarren presioa dela bakarra, ba, eskal aldarmatu dezakena, ba, ustekeriaren kontrola.
Uh-huh. Ba, interesgarria da erreportaje edo, bueno, elkarrizketen bilketa hau ere, gainera duela gutxi jakin dugu de Miguel Auziaren ustelkeria kasu honen epaia ere abenduan datorren hilabetean ateratzekoa dela, beraz pilpilean berriro ere egongo da seguruenik kontua, ba, eta hementxe aipatzen genuen erreportaje hau ere. Amaitu aurretik ez ditu ezakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, amutxorik bota nahiko zenuken?
Bueno, ba, mutxo da botako nuke, ba, pixka bat jotzeko aztekailaren bihotzeko herrietara, komunitatea atalean, bi horretan aztero ematen dugu, ba, argia barruko berri, eta, bueno, albitoso bat emateko, fitxaketa berri bat erituela erreazioan talde honek, eta da, Genofa bereko irigoin, bera, bueno, Benafarrokoa, Baionan bizi dena, eta beraz, bai, parraldearen berri, oraindik eta ba, zuzenago emango dugula, ba, lehendik Mikel Azurmendi erredatzeko kidea bizi dugu Hendaian, eta Genofak ba, baitera indartuko duela da nau, eta beste bi, ba, horri horietan ikusiko ditugun beste bi gauza berezi, ba, batetik, bueno, kartzelatik Ibon Muñoz Arizmendi arretak bidali zigun poema bat, ba, argia denun urte iburuz idatxetakoa, eta hori ere ba, guztore ekurtzen da, mm-hmm. eta bestetik, ba, bueno, argiako argazki artxiboan, ba, dukagula lako altxor oso handi bat, 44.000 argazki, eta ari garela horiek guztiak digitalizatzen, eta gure helburua litzatekeela, ba, urte honen bukaeran, edo aldik eta azkarren, ba, denak interneten jartzea, ba, edo nork ikusi eta erabilia izateko, eta horren barruan, ba, bitxikeri bat, ez, ba, argazki antxibo edo altxor horren barruan, ba, bat itzenetekena, ba, Santi Urruar, justo duela 35 urte erail zuten, ba, jasiko kidearen, ba, hileta eta omenaldiko argazki bat aurri ontara karri duguna, ba, erakusteko, ba, direla olako altxorrak argazki artxiboan.
Mm-hmm. Ba, lan benetan garrantzitsua ere hori ba, bueno, egiten ari zareten hau ere digitalizatzeko dauden dokumentu guzti horiek aipatzen zenuen bezala, gogoraraziko dugu ere hurbiltzen ari dela joan den astean aipatu zenigun bezala azaroaren 23rako egin duzuen deitu duzuen hitzordua ere 100 urteko paisaian 111 pauso izeneko ba, bueno, egun osoko egitarau hori eta honekin aipamentxo honekin amaituko dugu datorren astean egongo gara berriro ere zurekin ez ditu, beraz eskerrik asko eta datorren astera arte ondo ibili.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Agur.